Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 9 ianuarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Iarna se crede o cetate de necucerit acum, cu temperaturile și capriciile pe care dorește să le aibă și deocamdată nu există replici sau putere climaterică ce-ar contrazice-o, așa că o acceptăm așa cum este, din nou cu puseuri de ger și anarhie de vânt.
Se așteaptă maximum minus 90 în cele mai nordice localități. Treptat, pe măsură ce ne deplasăm imaginar spre sud, temperaturile vor ajunge până la minus 6 în capitală, iar de aici spre stâlpul cel mai sud, de frontieră, de la Cahul, se vor constata minus 4, în condiții de vreme limpede, însă netulburată de ninsori.
A murit un tânăr la Vânătoare acum mai bine de 2 săptămâni. Ecoul acelei tragedii, o moarte accidentală, după cum se pare, se regăsește acum pe scena politicii și a luptelor dintre grupările ce gravitează în jurul a câteva personaje cu influență complexă în societate. Procurorul General al Republicii Moldova a fost, se pare, cel puțin prezent la tragicul accident, asupra căruia a planat pe parcursul la câteva zile un fel de tăcere aparent premeditată. Ancheta și justiția ar urma să lămurească societatea ce s-a întâmplat. Până atunci însă, ce se înțeleagă cetățeanul obișnuit din această întâmplare la Vânătoare? Juristul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, este interlocutorul și comentatorul nostru special în această dimineață.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii jurnalul de corespondent de la Berlin, semnat William Totoc. Astăzi colegul nostru revine cu câteva decenii în istoria publicisticii românești pentru a ne vorbi despre Glasul Patriei, o gazetă de propaganda regimului comunist din România pentru diaspora. Tot atunci, în reluare, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre cât cheltuiesc moldovenii pe salam și pâine.
Dar în mod obișnuit, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Călători moldoveni au intrat în altercații cu polițiștii români pe drumurile înzepezite ale României. Premierul Filat nu are încredere în procurorul general și cere demisia în urma vânătorii cu ghinion. Liderul Venezuelei, Hugo Chavez, nu va putea depune mâine jurământul pentru al treilea mandat din cauza cancerului. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile române spun că au mobilizat în jur de 20 de polițiști și jandarmi marți seara la ieșirea din Huș, unde mai mulți șoferi și pasageri din Republica Moldova s-au revoltat că nu sunt lăsați să plece spre trecerea frontierei pe drumurile înzepezite. Poliția din județul Vaslui, citată de Mediafax, spune că a chemat întăriri când un agent de circulație a fost îmbrâncit de o parte din cei aflați la ieșirea din Huș. Autoritățile române spun că au dezăpezit marți cel puțin 6 autocare din Republica Moldova cu 200 de pasageri. Cel puțin 3 șoferi moldoveni au fost amendați la insistența ministrului român de interne Radu Stroie pentru că au intrat irațional pe drumurile troienite, încălcând interdicțiile și punând în pericol viața călătorilor. Premierul Vlad Filat a declarat marți Europei Libere că nu are încredere în procurorul general Valeriu Zupco și i-a cerut demisia pentru a nu influența anchetarea morții lui Sorin Panciu.
Cât de obiectivă va fi această anchetă dacă în acea situație în care s-a produs uciderea a fost prezent și procurorul general?
Panciu, în vârstă de 34 de ani, a fost ucis la Vânătoare, în Pădurea Domnească, la 23 decembrie. Primul ministru mai susține că n-a știut despre caz până duminică și că informația i-a fost ascunsă. Incidentul a fost dezvăluit de politicianul Sergiu Mocanu, care l-a acuzat de omor pe procurorul general. Acesta a dezmințit marți, din străinătate, acuzația și a spus că ar face parte dintr-o calomnie, dintr-o campanie de defăimare. Procuratura spune că principalul suspect este judecătorul Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, care nu poate fi chestionat deocamdată datorită imunității. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, care luptă cu cancerul la spital în Cuba, nu va putea participa la ceremonia de inaugurare pentru al treilea mandat plănuită la 10 ianuarie. Președintele Adunării Naționale, Diosdado Cabela, a făcut anunțul marți în fața deputaților, dând citire unei scrisori din partea vicepreședintelui Nicolas Maduro.
El comandante presidente a pedido informar.
În scrisoare se spune că liderul socialist, după operația de cancer din 11 decembrie, va mai rămâne la spital. Recuperarea lui va mai dura. iar Chávez, reales președinte în octombrie, va depune jurământul mai târziu. Agenția Alimentară a Națiunilor Unite spune că nu poate ajuta 1 milion de sirieni care suferă de foame. Programul Alimentar Mondial a declarat marți că deja furnizează ajutoare alimentare unui număr de 1,5 milioane de sirieni, dar numărul total al celor nevoiași este de 2,5 milioane. Absența securității și imposibilitatea folosirii portului Tartu va face ca mulți să rămână fără ajutoare. Un sondaj de opinie din Statele Unite spune că congresmenii americani sunt mai puțin populari printre alegători decât gândacii de bucătărie, Genghis Khan sau vânzătorii de mașini la mâna a doua. Sondajul a fost efectuat de un institut de politici publice săptămâna trecută după mai multe controverse din Congres, unde legislatorii n-au fost în stare să adopte legi așteptate de americani, inclusiv pentru ajutarea celor afectați de uraganul Sandy. În schimb, Congresul s-a dovedit mai popular decât gonorea și comunismul. Alexandru, Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Prag. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu sinteza celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat, bineînțeles, aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, juristul Ion Dron, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice. Domnule Dron, bună dimineața!
Bună dimineața și la mulți ani!
La mulți ani, bună dimineața, domnule Dron. Așadar, să reamintim datele problemei pentru cei care poate nu știu, deși cazul a căpătat o rezonanță deosebită. La 23 decembrie, în timpul unei acțiuni calificate drept vânătoare, a fost împușcat mortal, după cum s-a constatat medical ulterior, un bărbat de 34 de ani. După circa 2 săptămâni de tăcere ciudată sau, cum s-a lăsat de presupus, firească pentru un incident produs în prezența unor persoane de rang înalt, s-au formulat acuzații că tânărul ar fi fost împușcat accidental de Procurorul General al Republicii Moldova. Subalternii domniei sale au început o anchetă în condițiile unei conlucrări mai stranei, cum s-ar spune, cu Ministerul de Interne, iar însuși domnul Zupcon, într-o declarație expresă lansată după ce a revenit din vacanță, s-a declarat victima, citez, unui atac murdar în calitate de cetățean absolut nevinovat. Între timp, în cadrul anchetei care a durat peste 2 săptămâni, calitate de bănuit într-un dosar deschis pentru omor din imprudență, i-a fost atribuită domnului Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel a Republicii Moldova. Se bănuiește că glontele din pușca dânsului ar fi curmat viața tânărului respectiv. Domnul Crețu nu a spus nimic despre incident, dar a cerut presei să nu se, cum s-a exprimat el, implice și să nu influențeze atâta timp cât organele abilitate investighează cazul. Domnule Dron, s-au făcut deja destule declarații în funcție de tabăra politică a vânătorilor, ca să spunem așa.
Da, exact.
Da. Până la urmă, se va vedea cum va pune justiția punctul în această întâmplare. V-am invitat însă să discutăm un pic despre felul în care societatea ar trebui sau ar urma să înțeleagă ce s-a întâmplat. În primul rând, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cât de firesc este, din punctul dumneavoastră de vedere, ca populația să afle despre această moarte produsă în împrejurări mai deosebite, dată fiind mulțimea oficialilor aflați acolo, doar peste vreo 14 zile.
Avem aici 3 componente, de fapt, în acest caz. Ultima care ați spus-o dumneavoastră este, în opinia mea, și ultima la rând. Important sunt primele două. Au fost sau nu tentative din partea autorităților, în special din partea Procuraturii și Ministerul Afacerilor Interne, de a mușamaliza, de a ascunde acest caz. Doi, putem ști sau nu noi astăzi cu certitudine cine a declanșat acea împușcătură care a dus la decesul persoanei? Și trei, cum ați spus, când de fapt noi trebuia să știm despre acest incident, adică am aflat noi mai târziu decât unii demnitari și trebuie să poartă cineva răspundere că am aflat noi cu întârziere. Haideți să le luăm pe rând, eu vă propun. Când avem noi atunci, când avem o tăinuire de comitere a infracțiunii în general? Atunci când este refuzată primirea unei cereri de pornire a dosarului penal, Atunci când pe marginea cererii, chiar și dacă a fost admisă sau pe marginea unui fapt infracțional, se refuză pornirea dosarului penal, atunci când nu se efectuează expertizele necesare la prima, la prima etapă, expertize adică obligatorie. Cam astea ar fi trei componente care ar duce orice persoană spre gândul că se moșomalizează acest caz. Dar haideți să vedem ce ne-a spus domnul Bodrug. Domnul Bodrug ne-a spus că la 25 decembrie a fost pornită urmărirea penală, adică la două zile după consumarea cauzului. Acesta este un termen destul de rezonabil, dacă ținem cont că potrivit normelor codului de procedură penală, în general autoritățile au un termen de 30 de zile pe marginea unei cereri, autodenunț sau depistarea unei fapte să decidă intentarea dosarului penal. Nu văd nimic grav. A doua este că noi de-aia suntem incitați când trebuia să știm noi despre acest lucru. Și cred că lucrurile au fost inflamate și de acea conferință de presă sau acel briefing făcut de către viceministru afacerilor interne. Se pare că acolo viceministru nu a făcut-o așa cum ar trebui să o facă un demnitar de stat. De fapt, el a aruncat piatra în curtea Procuraturii Generale. Eu nu încerc să apăr o instituție sau altă, deoarece noi monitorizăm foarte atent ce fac acești demnitari dintr-o instituție sau altă. Ei, și mi se pare că domnul Bodrug, mă repet, nejustificat a inflamat acest caz, fiindcă ei de fapt știau. Ei știau despre acest care s-a produs. Și în zadar, domnul prim-ministru încearcă să o facă pe cel cu buzele înflate, deoarece există o practică că despre astfel de chestiuni serviciul operativ al Ministerului Afacerilor Interne îi raportează în modul corespunzător în fiecare dimineață despre cazurile excepționale care se produc în Republica Moldova. Un caz în care este împușcat o persoană cu participarea vânătorilor persoane de rang înalt, este un caz excepțional.
Dar există proceduri suficient de clare într-un caz ca acesta care ar trebui să fie urmate? Mai ales că vânătorii, ca să spunem așa, sau o parte din ei cel puțin, ar fi trebuit să fie cei mai buni conesori ai procedurilor respective. Au fost urmate procedurile întocmai pentru un asemenea incident tragic?
Eu am ascultat foarte, foarte atent ceea ce a declarat viceministrul de interne. Și vreau să spun, din declarația care a spus-o dumnealui, nu există nicio bănuială rezonabilă că au fost încălcate careva proceduri. Nu există. El face numai o singură insinuare că chipurile nu a fost comunicat despre internarea persoanei la spital, fiind încălcat un ordin comun a Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății. Ei, acolo trișează un pic dânsul. Din care considerente? Nu spune cine a încălcat acest ordin și ce este mai grav. De fapt, nimeni nu a încălcat acest ordin, fiindcă dacă are cineva răbdare să deschidă acel ordin, care a fost la 3 noiembrie 2009 adoptat, acolo se spune că în cazurile când a fost cauzat unui prejudiciu unei persoane din partea unor persoane din organele de drept, acest comunicat se face organelor procuraturii și nu se face Ministerul Afacerilor Interne, așa cum încearcă să ne spună domnul Bodrug că a fost trecut cu vederea.
Domnule,
Da. Iată această nuanță, el renunță să o facă. Și de aici această inflamație că, domnule, uite, s-au încercat careva trișări și ceva de genul ăsta. Eu vă zic încă o dată, noi vorbim chestiuni pur tehnice, fără a ne plasa într-o tabără sau alta. Ceea ce ar trebui să ne înțeleagă cel mai mult, cred, ascultătorii noștri. Nu trebuia să o facă în felul cum a făcut-o viceministru cu declarațiile care le-a făcut.
Dar vă puteți imagina, domnule Dron, că dacă se urma procedura tocmai nu se afla despre aceasta timp de două săptămâni?
Știți, este o chestiune, haideți să vorbim pur tehnic. Nu există nicio normă procedurală care ar obliga Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura să facă public despre faptul intentării unui astfel de caz penal. Și aici mă opresc iarăși, Ministerul Afacerilor Interne. El este cel care putea să o facă public dacă consideră că cineva nu a făcut-o. Dânsul a spus că la 25 decembrie a fost intentat acest dosar penal. Cine l-a împiedicat pe domnul viceministru sau ministrul de interne să ne facă nouă cetățenilor un simplu comunicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne? Că la 23 decembrie a avut loc un caz ieșit din comun în care a fost împușcată o persoană, iar procuratura gestionează acest caz. Punct!
Da, domnule Dron, dar în general, eventualii martori pentru ce riscă pentru ceea ce s-ar numi sau constata eventual drept tăinuirea crimii sau mușamalizarea cazului, în acest caz, lucruri despre care se vorbește intens în ultimele zile?
Pentru a vorbi despre mușamalizarea unui caz, eu cred că nu putem vorbi din punct de vedere juridic, deoarece dosarul este intentat. Noi putem vorbi mai departe despre calitatea anchetei care va urma. Vor fi sau nu tăinuite careva probe. Dar da, asta o putem afla numai la finele, când va fi finalizat acest dosar.
E limpede. Dar există o linie de demarcație, de exemplu, între calitatea anchetei, cum spuneți, și împiedicarea anchetării cazului, să spunem așa?
Desigur există. Este foarte important dacă au fost efectuate la prima fază, ar fi fost o expertiză medico-legală, adică de cercetarea cadavrului, o expertiză obligatorie care trebuie făcută până la inhumarea persoanei decedate. Acum se vorbește despre incinerarea acestei persoane. Este o chestiune foarte importantă, deoarece se putea ca această expertiză să fie făcută și procuratura să fie dat acordul incinerării. Dar riscul aparține procurorului care va gestiona acest caz. Dacă probele dobândite la o primă fază, adică prin examinarea cadavrului, nu va mai fi necesară o exhumare în viitor. Dar asta noi o putem afla la finele anchetei. Este prematur să vorbim despre chestiuni de încălcare, care nu cunoaștem de fapt care expertize au fost numite, dar din câte s-au spus au fost numite expertizele traseologice, expertize de tot genul. Fiindcă vreau să vă spun că astfel de cazuri în general sunt foarte greu de cercetat, pornind de la faptul că participă multe persoane, deseori nu se știe din partea cui a venit această împușcătură și mai grav este atunci când nu recunoaște poate persoana care a declanșat această împușcătură. Și trebuie să fim răbdători, fiindcă ancheta poate să dureze. Important este să fim cu ochii pe ei și să ne pună la curent cu mersul acestei anchete. Atât. Noi nu putem cere mai multe de la autorități acum. Și mă repet, Ministerul Afacerilor Interne a avut posibilitatea lucrul ăsta să o facă până la 31 decembrie. Și este regretabil felul cum încearcă astăzi Ministerul Interne să ne prezinte nouă, să inflameze, de fapt, spiritele. Și noi așa suntem pe undeva istericați de toată starea de lucru care există în Republica Moldova.
Domnul Dron, dincolo de asta, vrem să vă întrebăm în mod regulamentar, dacă admitem că Procurorul General a fost cel puțin la fața locului atunci când s-a produs accidentul, este firesc să rămână în post pe parcursul anchetei pe care o desfășoară procuratura pe care o conduce?
Este o chestiune, clar lucru. Eu nu știu dacă în Republica Moldova se mai vorbește în mod serios despre onoare, despre demnitatea funcției care este deținută. Eu cred că în acest caz, cel puțin, procurorul general s-ar putea retrage sau autosuspenda din această funcție până la efectuarea anchetei. Ar fi un gest, după mine, înțeles de toată lumea. Asta ar trebui să o facă până la demisia care o cer unele persoane, adică, înțelegeți?
Da. A fost anunțat totuși un suspect, mă rog, cum s-ar spune, vicepreședintele Curții de Apel, Gheorghe Crețu. Domnia sa a cerut presei și tuturora să nu se implice, cum s-a exprimat dânsul. În acest caz, care a urmat să fie procedura firească, de vreme ce magistrații au imunitate, domnule Dron?
Aici revenim la un alt subiect care noi ne ferim să-l discutăm cu multă amploare, calitatea reformelor care se fac în Republica Moldova. Iată, pentru astfel de cazuri, magistrații nu ar trebui să aibă nicio imunitate. În secunda 2, autoritățile să poată declanșa intentarea dosarului penal, fiindcă acest judecător a fost în afara serviciului și nu trebuie să existe niciun impediment, inclusiv și acordul Consiliului Superior al Magistraturii de intentare dosarului penal pe astfel de cazuri. Este cel mai important, eu aș vrea să spun după mine, fiindcă funcționalitatea și credibilitatea instituțiilor statului suferă astăzi, în opinia noastră, din cauza rivalităților politice nesănătoase și chiar personal înverșunate, existente astăzi între unii lideri din AE.
Da.
Altfel spus, cearta dintre partide și dușmănia dintre unii lideri nu trebuie să aducă rivalitate nesănătoasă și între instituțiile statului. Ori la acest lucru se pare că astăzi noi asistăm din plin.
Indiferent de ce ar putea fi speculații politice sau manevre politice pe marginea acestui caz, societatea este condamnată să înțeleagă foarte clar ceva din acest incident, domnule Dron. Ce ar avea de înțeles până la urmă din punctul dumneavoastră de vedere?
Societatea civilă ar trebui să înțeleagă, după, să fie foarte atentă la ceea ce declară autoritățile statului, fiindcă desigură, deși una declară și altceva ascund, doi la mână, sunt niște lucruri care noi ne dorim să le aflăm mult mai mult, dar în virtutea unor circunstanțe nu putem să le aflăm în măsura care noi ne dorim și este regretabil că despre astfel de incident cu aplicarea, cu implicarea persoanelor de rang înalt, noi aflăm, se pare, cu puțin întârziere.
Domnule Dron, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost juristul, președintele Centrului de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, Ion Dron.
7 și aproape 21 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Autoritățile române spun că au mobilizat în jur de 20 de polițiști și jandarmi marți seara la ieșirea din Huș, unde mai mulți șoferi și pasageri din Republica Moldova s-au revoltat că nu sunt lăsați să plece spre trecerea frontierei pe drumurile înzăpezite. Autoritățile române spun că au dezăpezit marți cel puțin 6 autocare din Republica Moldova cu 200 de pasageri și că cel puțin 3 șoferi au fost amendați pentru că au încălcat interdicția de a intra pe drumurile troienite, punând în pericol viața călătorilor. Premierul Vlad Filat a declarat marți Europei Libere că nu are încredere în procurorul general Valeriu Zupco și i-a cerut demisia pentru a nu influența anchetarea morții lui Sorin Panciu. În vârstă de 34 de ani, acesta a fost ucis la vânătoare în pădurea domnească la 23 decembrie. Incidentul a fost dezvăluit de politicianul Sergiu Mocanu abia duminică. El l-a acuzat de omor pe procurorul general, care dezminte acuzațiile. Primul ministru mai susține că n-a știut nimic despre caz timp de aproximativ 2 săptămâni și că informația i-a fost ascunsă. Liderii Venezuelei au anunțat că președintele venezuelian Hugo Chavez, care luptă cu cancerul la spital în Cuba, nu va putea participa la ceremonia de inaugurare pentru un al treilea mandat plănuită la 10 ianuarie. Președintele Țării Socialiste, reales în octombrie, n-a mai fost văzut în public de la operația de cancer de luna trecută. Programul Alimentar Mondial spune că furnizează ajutoare alimentare unui număr de 1,5 milioane de sirieni, dar numărul total al celor care suferă de foame în Siria, aflat în război civil, ar fi cu 1 milion mai mare. Programul spune că ajutoarele nu pot ajunge la toți în absența securității și imposibilității de a folosi un port cheie. Alexandru, Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:23, o scurtă revistă a presei acum. Presa scrisă, reprezentată astăzi doar de cotidianul Adevărul, sintetizează detaliile morții la vânătoare a unui tânăr în urmă cu 2 săptămâni, caz calificat, se pare, de procuratură drept omor din imprudență. Dramă la vânătoare cu procurori și judecători, titrează publicația, notând totodată că tragedia din pădure este mușamalizată de anchetatori, exact ca în novela lui Cehov. Pentru avocatul Roman Zadoinov, citat de publicație, această mușamalizare este absolut evidentă și reprezintă un lucru foarte grav. Prezumția nevinovăției nu împiedică publicul să discute anumite fapte, mai ales atunci când sunt implicate persoane cu funcții publice, afirmă avocatul, care mai crede că pentru a exclude conflictul de interese, cazul ar trebui să fie investigat nu doar de procuratură, dar și de poliție și securitate, iar procurorul general să fie suspendat din funcție pe durata anchetei. Dincolo de fapte care ar trebui stabilite cu exactitate, toate alegătorii rămân cu senzația unei complicități criminale la vârf sau a unor reglări de conturi în alchianță, comentează la rândul său publicistul Vitalie Ciobanu. Distanțându-se de resorturile politice ale cazului și editorialistul Constantin Tănase scrie pe site-ul timpul.md că cel mai prost lucru care se poate întâmpla acum este ca, în locul unei investigații obiective și oneste, publicului să-i fie servit speculații politice. Primii care ar trebui să se autosesizeze și să arunce lumina asupra cazului sunt cei vizați, adică domnul Zubco, domnul Plahotniuc, domnul Filat, plus, bineînțeles, martorii oculari, participanți la tragica vânătoare. Dacă admitem că Sergiu Mocanu are dreptate, mai scrie domnul Tănase, atunci trebuie să recunoaștem că trăim într-o țară de coșmar. Oricare va fi adevărul, un lucru se impune impericios. Procurorul Zubco trebuie să-și prezinte demisia de onoare. E primul lucru pe care îl poate face procurorul pentru onoarea și credibilitatea justiției din această țară, crede editorialistul Constantin Tănase. Acestea au fost câteva comentarii, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
După moartea lui Stalin în 1953, regimul de la București a încercat să-și creeze o nouă imagine, mai ales în exterior. În acest scop, propaganda avea sarcina să găsească modalități de influențare și manipulare, având ca țintă principală emigrația română din Occident. Exilații urmau să fie convinși că atmosfera și situația economică din țară sunt bune, iar cei care doresc să se reîntoarcă vor avea toate condițiile necesare unui trai decent. La sfârșitul anului 1955 se înființează Comitetul pentru Repatriere și, în paralel, publicația Glasul Patriei. Redacția gazetei s-a aflat în Berlinul răsăretean. Din capitala est-germană, ziarul se putea trimite mai ușor destinatarilor din vest, care practic îl primeau gratuit. Gazeta încerca să simuleze un soi de relaxare politică, fără să reușească însă să se desprindă de limitele ideologice impuse de aparatul stalinist de propagandă al cărui produs era. Nu se cunoaște nici gradul de intoxicare a exilului și nici numărul persoanelor repatriate. Scriitorul și omul de teatru german Stefan Heinz, care fusese cooptat în comitetul de repatriere, apreciază în memoriile sale că cel puțin 3.000 de etnici germani s-ar fi întors atunci în România. Printre redactori și colaboratori ai gazetei se aflau de la bun început numeroși colaboratori ai securității care aveau de îndeplinit sarcini speciale de ordin informativ și operativ. Unul dintre ei fusese poetul proiectcultist Franz Johannes Bullhardt. O scurtă trecere în revistă a strategiei editoriale și a practicilor jurnalistice de la Glasul Patriei a publicat de curând Ana Selejan în volumul Glasul Patriei, un cimitir al elefanților în comunism. Autoarea se oprește doar asupra câtorva nume emblematice care au acceptat să fie instrumentalizate de către propagandă după ce Comitetul de Repatriere își încheiase misiunea. Este vorba în primul rând despre scriitorii Ion Vinea și Ivon Stal. Cei doi au excelat prin articole îndreptate contra lui Petru Dumitriu, unul dintre autorii reprezentativi ai realismului socialist, care în 1960 a ales calea exilului. În calitate de colaborator sunt cooptate alte câteva nume sonore din rândul unor foști deținuți politici, eliberați în 1964 din detenție. Un rol de seamă au jucat în acest context persoane care au activat în cadrul unor organizații de extremă dreaptă, ca de pildă autorul unor imnuri legionare, Radu Gir, sau teoreticianul fundamentalist al statului etnocratic, Nichifor Crainic. Ana Selejan a selectat câteva exemple revelatoare din textele publicate de aceștia, sublinind și gradul ridicat de docilitate față de pretențiile celor care impuneau linia de bătaie a revistei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Alege Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim mâine dimineață la ora exactă 7.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață la Europa Liberă la 6.30.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.